Ja, da håper jeg at alle har fått kaffe og noe å bite i, og vi skal fortsette da på andre timen her fra Romerne 6. Så jeg tror vi skal bare fortsette å lese fra vers 15 der, og videre ut kapitlet. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra. Vet dere ikke at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder? Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For like som dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så byr nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høster dere så den gangen? Slik som dere skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Altså, vi nevnte innledningsvis at Romerne 6 bygger på det som Paulus allerede har sagt i Romerne 5, altså om vår forening med Kristus. Og han bruker da denne fantastiske sannheten om vår forening med Kristus for å motvirke argumentet til deg som sier altså at troen på nådens evangelium, det oppfordrer til en slapp holdning til det å synde. Og det var 7 trinn i Paulus sin argumentasjon her, og vi har sett på de første 4 trinnene da, det at vi døde for synda, vi ble døpt til Kristi død, og vi har del i Kristi oppstandelse. Og vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Og i denne delen så sier også Paulus at vi ble døpt til Kristus i hans død, og reist opp med han i hans oppstandelse. Og ved troen på evangeliet så blir altså denne dåp fullbyrdet, det vil si at Jesu død, det ble din og min død. Og hans oppstandelse ble din og min oppstandelse. Så denne dåpen stadfester vår forening med Kristus, og vår forening med Kristus begynner når vi tror på han. Det er ved troen på evangeliet altså at vi blir tatt ut av Adam og forent med Kristus. Det står skrevet. Så dette er altså ikke mine ord, men det står skrevet. Og det er litt viktig når vi driver bibelundervisning. Det er det at det er egentlig ikke så viktig det som jeg sier. Men at det er, hvis du blir overbevist om noe i ditt hjerte og ditt sinn, så må det være på grunn av at ordet har sagt det, og ingenting annet. For det regner seg som dug. Det er altså at det er ordet som overbeviser hjerte og sinn. For alle vi som har snart prøvd å forkynne og undervise andre, vi er mennesker. Vi er feilbare. Og derfor er det viktig at alt blir prøvd på Guds ord. Ja, så når Kristus døde på korset, så døde altså vi med han. Og da han stod opp igjen, så stod vi opp med han. Og hva del av meg var det da som døde med Kristus? Vel, Paulus svar på det spørsmålet er altså at vårt gamle menneske døde med Kristus på korset. Alt som vi var før vi ble en kristen, døde den dagen. Alt er dødt og begravet.
men vi stod opp igjen med Kristus lese. Og den person som døde er altså ikke den samme som den som stod opp igjen. For den gamle mann er død, og det nye menneske Kristus stod opp igjen. Og derfor så skrev altså Paulus til Korinterne, derfor om noen er i Kristus, ja da er en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Korinterne, 2. Korinterne 5:17. Og dette nye livet vi har i Kristus er altså et liv der det har vært et avgjørende brudd med fortiden. Det gamle er borte, det er dødt og begravet, det er korsfestet med Kristus på korset, og det nye har kommet, altså et nytt liv forent med den levende oppstandende Kristus. Et liv som kan leves i kraft av oppstandelsen. Ja, det er ikke rart at Paulus sier at disse utrolige hendelsene er altså grunnen til at vår syndenatur har blitt gjort maktesløs til å dominere oss. Så vi skal altså ikke lenger være slaver under synden. Det er altså ikke nødvendig. For vi har fått del i kraften til å motstå synden. Altså synden kan ikke regjere over oss lenger. Vel, men nåden kan. Og dette er altså det fantastiske med nådens evangelium. Så skal vi se da på disse fire, eller de tre neste trinnene. De fire første har vi sett på. Vi døde for synden, vi ble døpt til Kristi død, og vi har del i Kristi oppstandelse. Og vi vet, står det. Altså her er det snakk om å vite, å være sikker, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Og nummer fem, det er altså at vi tror vi skal leve med Kristus. Og det er, nå snakker vi altså om bibelsk tro. Det er ikke å si at vi tror, men vi er ikke helt sikre. For bibelsk tro, det er noe annet. Det har evigheten i seg. Bibelsk tro er altså bankende sikkert. Det er et evig håp. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med han. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Romerne 6, 8-10. Vi døde med Kristus, men da han stod opp igjen fra graven, så stod vi opp med ham. Og hans oppstandelsesliv, det er altså et evig liv. Det har ingen ende. Og han sto ikke opp for å dø igjen, slik som Lazarus gjorde. Nei, han beseiret døden på den første dagen i uka, altså påskedagen som ligger i uke framom oss. Døden har ikke lenger noe herredømme eller makt over ham. Og vårt oppstandelsesliv i Kristus er derfor et evig liv. Altså et liv som vil være evig. Døden har ingen makt eller herredømme over oss, for vi døde med Kristus, og vi tror at vi også skal leve med han, altså i kraften av hans oppstandelsesliv for evig. Og i vers 10 så uttaler altså Paulus igjen om Kristi døde oppstandelse, for sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Romerne 6:10. Så Kristi død for synden var altså en gang for alle død. Det skjedde en gang i historien. For aldri å bli gjentatt. Men det livet han nå lever, det lever han altså for Guds herlighet. Og gjennom vår forening med Kristus døde vi en gang for synden. Det har skjedd, det er gjort, og det er ferdig. Så vårt gamle menneske er altså død og begravet en gang for alle. Men det livet vi lever nå, det er altså forent med den oppstandende Kristus. Og det er et liv i evig tjeneste for den levende Gud. Vi er hans eiendom. Vi er hans verktøy. Vi er hans redskap i denne verden. Og hver og en av oss altså kan si at vi ser tilbake på livet mitt, så er det delt inn i to halvdeler, om du vil. Og den første halvdelen, det var altså livet mitt før jeg ble en kristen. Og den andre halvparten er etter at jeg ble en kristen. Altså før, så var jeg altså forent med Adam. Evig død. Men nå, ved tro, så ble jeg forent med Kristus. Mitt gamle liv døde med Kristus til synden. Jeg døde både til syndens dom og herredømme over meg. Så den dagen altså, når jeg ble en kristen, så døde Egil Gammelsæter, som står her. Døde og begravd. Men han stod opp igjen med Kristus, som en ny mann, for å leve et nytt liv til ære for den levende Gud. Det er min historie. Og det er din historie også. Det er alle de troende sin historie. Vel, så langt, så godt. Men her er et lite problem. Alt dette er sant for oss, enten vi tror det eller ikke. Men disse sannhetene kommer aldri til å ha noe praktisk effekt på livet våre uten at vi tror på dem. Eller regner dem for å være sant. Problemet i dag er at millioner av kristne lever uten å vite dette. Og lever liv uten gagn for Guds rike. Og det er tragisk. For Gud, han vil at vi skal vite og leve i det som vi vet. Så Paulus fortsetter med trinn nummer 6 her, og sier at vi må regne oss selv som døde til synd, men levende for Gud. Slik skal også dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Altså slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dette her er den første formaning du finner i Romerbrevet. Den første formaning, eller kommando om du vil. Så langt har Paulus bare forklart evangeliet for oss. Han har fortalt oss hva Jesus har gjort for oss på korset, og at vi som troende er i Kristus. Kristus døde for oss, og vi døde og stod opp igjen med han. Og alt dette er herlige sannheter for oss som kristne, enten vi tror det eller ikke. Men nå for første gang altså, så kommer Paulus med en formaning om å gjøre noe. Og det er noe som er utrolig viktig. Han forteller oss ikke at vi skal få korsfeste oss selv, eller få korsfeste det gamle mennesket. Nei, for det har allerede blitt gjort for oss av Gud. Men han formaner oss til å gjøre det han formaner oss til å gjøre, det er å regne dette for å være sant. Han sier altså, regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det betyr altså å ta en ny titt på, eller kikk på, hva Gud har gjort for oss i Kristus, og tro det. Virkelig tro at dette er sant, og så leve i lys av denne sannheten. Bibelsk tro er altså ikke å late som at noe er sant som ikke er det, men det å tro at det er virkelighet, og ordet regne som brukes her er egentlig et regnskapsord. Det har jeg lært litt om i det siste. For jeg er forferdelig dårlig på regnskap, og jeg måtte altså bort her på et regnskapskontor med regnskapet mitt. Og så fikk jeg altså regnskapet tilbake, der status. Og vet du, tallene de lyger ikke. Regnskap betyr å håndtere virkeligheten. Du forholder altså til synlige verdier, som til slutt forteller det resultatet. Og jeg vet ikke, hvis du ser på kontoutskriften din, altså den du får fra banken, vel, den forteller deg nøyaktig hva statusen din er. Du liker kanskje ikke det du ser, men det er likevel realiteten. Og realiteten den hvor både du og jeg forholder oss til. Så å regne, det er altså å håndtere virkeligheten. Og det faktum at vi skal regne med her ifølge apostel Paulus, er at siden vi er forenet med Kristus, ja, da døde vi for synden og er nå levende for Gud. Tro at det virkelig er Paulus. Regn det for å være sant, og lev i lyset av det. Problemet er altså at mange kristne, de lever som de er ikke kristne. Og hvis du tror at det spiller en rolle om du synder som en kristen, eller at det ikke betyr noen rolle, så betyr det at du lever akkurat som en ikke-kristen. Du lever egentlig som en slave under synden, altså som en som ikke har dødd og reist opp til nytt liv i Kristus. Tenk på det. Det er virkelighet. Regn det for å være sant. Det er jo som med gifteringen som mangler på min finger, da, kanskje til å være flau over, men det er et symbol på at vi er gift, er det ikke det? Mange som er gift, de fortsetter å leve som om de ikke er. Og det er tragisk. Og det er mange som er kristne også, som har dødd synder, men som fortsetter å leve som de ikke har gjort det. Uten gang. De kan gjøre gode gjerninger, men det blir aldri noe annet enn vederstyggelighet for Gud i himmelen. For alt som er gjort i kjødet, er kjød. Det betyr altså en ny virkelighet, nye prioriteringer, for jeg har blitt forent med Kristus. På samme måte altså, så kan jeg ikke leve som om ingenting har skjedd. Men jeg må forholde meg til at nå er jeg gift med Kristus. Jeg hører Kristus til. Jeg er forent med han i hans døde oppstandelse, og da kan jeg ikke leve som om ingenting har skjedd. Og Paulus sier til henne, husk hvem du er, og husk hva som har skjedd med deg. For vi ble begravet med ham i dåpen til døden, og reist opp med ham til et nytt liv i Kristus. Og nå er formaningen fra Paulus altså at vi lever i denne nye virkeligheten. Altså, vit hvem du er. Paulus han sier noe veldig interessant til de kristne i Korint. Altså i 1. Korint 3, 3-4, så sier han, for dere er ennå kjødelige, sier han. Hvorfor sier han det? Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier jeg holder meg til Paulus, og en annen jeg holder meg til Apollos, er dere ikke da kjødelige? Selvfølgelig så var korinterne mennesker. De var kjødelige mennesker. Ikke minst mennene. De var ekte mennesker. Men allikevel, i virkeligheten så var de mer enn bare mennesker. De var nye skapninger. De var nye skapninger i Kristus. Det gamle, naturlige mennesket hadde dødd. De var nye menn, de var nye kvinner, nye skapninger i Kristus, men de opptrådde ikke som det. De hadde ikke regnet det nye livet for en sann virkelighet, og så opptrådde de som de var ikke-kristne. De kranglet og var sjalu på hverandre, og de opptrådde som de var bare menneskelige eller kjødelige. Og da skjønner vi at den store hemmeligheten, altså til å leve et hellig liv, det ligger egentlig i tankene våre. Og det springer ut av vårt sinn. Og det er en som sa det, at bare den troende som vet, vokser. Altså det er kun kunnskap altså, som skaper vokster i et menneskes liv. Altså å leve i uvitenhet, det tar det ingen sted hen. Da er du altså utsatt for vær og vind og for enhver ting som skjer. Det er bare den troende som vet, som vokser. Og det å vite at vår tidligere selv ble korsfestet med Kristus, det å gripe den utrolige sannheten, at jeg døde for synden og nå levende for Gud, at min gamle synd som dominerte mitt liv er død og begravet, ja, jeg lever nå altså et nytt liv, forent med den oppstandende Kristus. Så det å vite dette, det er det som fører til seier i vår vandring som troende. Vi trenger altså å huske, vi trenger å tenke, og vi trenger å forstå og tro disse sannheter til de er så integrert i vår tenkning at det å gå tilbake til det gamle livet dominert av synd blir helt utenkelig for oss. Er det mulig? Ja, jeg tror det er mulig. Men det er altså bare ved Guds ord og Guds ånd å få fri, vei inn i vårt hjerte, vår tanke, vårt sinn, som kan skape dette. Det siste trinn for oss i verset 12-14, vi må fremstille oss for Gud. La derfor ikke synden herske deres dødelige legeme, så det lyder dets lyste. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud, som de som av død er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Romerne 12, 6, 12-14. Så ved å si et derfor i vers 12, så avslutter altså Paulus sin argumentasjon her. Fordi vi er døde og oppstandne med Kristus, fordi dette nye oppstandne liv, har kraften i våre syndige natur blitt brytt. Derfor så bør vi altså ikke la synden regjere i våre dødelige legemer lenger. Synden er da fortsatt, det er det ingen tvil om, men den har ikke makt lenger til å dominere oss. Vi trenger ikke å leve under syndens makt lenger. Dens makt er blitt brutt ved at vi nå er i Kristus. Og vi trenger ikke å adlyde syndens onde begjær. Hvis det nå synder altså, som en troende, så er det egentlig fordi at det er noe i vil, og ikke fordi at det er noe som er imot. Vi er ikke lenger slav under synden. Så i lys av hva vi har regnet for å være sant, for vår død til synden og vårt nye liv i Kristus, så må vi altså ta et valg. Og det er daglig valg, for ikke å la synden herske i oss. Vi må ikke stille våre lemmer tilgjengelig som redskap for synd og ondskap. Vi skal heller tilby våre lemmer, eller oss selv, til Gud, som de som har blitt brakt over fra døden til livet. Og jeg tenker ofte, bruker ikke vi våre lepper, eller byr vi våre lepper fram som våpen for ondskap, og bruker dem til sladder og kanskje taler nedsettende om andre. Vår tunge kan enten være et våpen eller et redskap, avhengig av hvordan vi bruker det. En kniv, vet vi, kan være både et redskap og et våpen. Og Paulus, hva Paulus da sier her, er at de som har blitt frigjort fra slaveri til synd, må slutte å bruke lemmen av kroppen som redskap eller våpen til synda. Det var det som vi gjorde i vårt gamle liv. Men nå som nye skapninger i Kristus, så må vi altså bruke lemmene våre som redskap eller våpen for rettferdigheten. Eller som Paulus da sier her i vers 13, vi trenger å by lemmene våre fram for Gud som våpen for rettferdighet. Bruk kroppen min, lemmene mine, livet mitt, til ære for rettferdigheten. Ja, det kan vi be Gud om. Og han vil være glad i bønner som ber slik. Paulus avslutter av denne delen med disse fantastiske ordene, for synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Lov og nåde er motstridende prinsipp i den gamle og nye pakt, Adam og Kristus. Og da lurer jeg på hvorfor så mange troende i dag prøver å kombinere det som har med lov og nåde. Som skriften vil holde mile langt fra hverandre. Du finner ikke begrepet lov og nåde i Guds ord. Men du finner begrepet lov eller nåde. Og det er noe annet. Vi er ikke under loven, vi er under nåden. Det er motstridende prinsipp i den gamle og nye pakt. Johannes i begynnelsen av sitt evangelium, loven ble gitt ved Moses sin. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Johannes 1, 17. Da vi var i Adam, så var vi under loven. Men synden var så kraftig i oss at loven faktisk provoserte oss til å synde, og den fordømte oss. Men nå som vi er i Kristus, er vi døde for synden. Vi har også dødd til loven og dens fordømmelse av oss. Og vi er nå under nåden som hersker i oss ved rettferdighet. Guds mektige nåde regjerer i våre liv. I Adam så hersker synden. Men i Kristus så er det nåden som regjerer. Fenomenalt. Du verden, hva glad jeg er for Guds nåde. Som du ser, nåde i stedet for å provosere oss til synde, faktisk gjør det motsatte. Den gir oss et nytt liv med makt over synden. Fordi vi nå lever under Guds mektige nåde, så skal ikke synden være vår Herre lenger. Under loven i Adam så var synden vår Herre, men under nåden er Kristus vår Herre. Og i Kristus har vi makt å si nei til synd og ja til et liv i rettferdighet. Og i lys av dette så sier Paulus her, ingen av oss kan si at vi ikke kan noe for at vi synder, eller at jeg har bedt Gud om å hjelpe meg, men han har ikke. Vi kan ikke hjelpe for at vi synder, og så videre. Det er altså ensbetydende med å si at vi fortsatt er en slave under synden. Husk hvem du er. Du er en ny person i Kristus. Du har dødd til synden. Du er levende for Gud. Du er forent med Kristus og hans oppstandne liv. Og din syndenatur har ikke lenger makt å holde deg som slave under synden. Tro det, regn det for å være sant. Og la sannheten få tak i livet ditt og leve i lyset av det. Det er altså Paulus sin oppfordring til oss. Vi trenger ikke lenger å synde, sier Paulus. Og hvis vi gjør det, så er det vårt valg. Da velger vi å gå tilbake til det gamle livet i Adam og tilby våre lemmer som redskap eller som våpen for syndens ondskap. Nei, vi skulle gi oss selv til Gud og gi våre lemmer til Gud som redskap for rettferdigheten. Dag etter dag har vi altså mulighet til å ta de riktige valgene. Valg som er i tråd med vårt nye liv i Kristus. Et liv levd under Guds veldige nåde. Hvordan gjør vi det? Jeg tror vi må begynne med en takkebønn, altså. Takk Gud for at vi skal få regne med din nåde i dag. At du kan leve i meg og gjennom meg. Et liv levd under Guds veldige nåde. Fra vers 15 til slutten av kapittel 6 fortsetter Paulus tema om slaveri. Han har allerede sagt i vers 6 at vårt gamle menneske ble korsfestet, slik at vår syndige natur har blitt gjort maktesløs. Slik at vi ikke lenger skal være slaver under synden. Og han ender denne delen i vers 14 ved å si, for synden skal ikke få herske over dere. Så den siste delen av Romerbrevet 6, altså 15-23, så snakker Paulus om konsekvensen at vi er Guds slaver, ikke syndens slaver. Vi er ikke lenger syndens slaver, men Guds tjenere og slaver for rettferdigheten. Og Paulus begynner dette avsnittet med nesten samme spørsmål som han startet kapitlet med, og han gir egentlig nøyaktig det samme svaret også. Hva så, spør han? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte. Og det er sant, vi er ikke under loven. Nei, vi er under nåden. I Adam har vi under loven og under lovens fordømmelse, men i Kristus er vi altså under nåden. Vi er helt og evig tilgitt ved troen, uten lovgjerninger. Og noen vil altså si at dette oppmuntrer oss til synd, fordi vi nå kan synde så mye vi vil, uten fordømmelse, fordi vi ikke er under loven, men under nåden. Men Paulus sier, på ingen måte synd. Det er umulig. Det er umulig for en kristen ved sann forståelse av nåden å kunne tenke sånn. Jeg er forent med Kristus, jeg er døde for synd, nå er levende for Gud, så hvordan kan jeg da fortsette å leve i noe som tilhører min ikke-kristne fortid? Noe som jeg er dødd til. Jeg er døpt, forent med Kristus, jeg er dødd fra syndens herredømme over meg, og jeg er ikke lenger slave til min syndenatur. Akkurat som Israels folke gjennom sin dåp til Moses, der med Moses gikk gjennom Rødehavet. De ble altså frigjort fra slaveriet til egypterne. Så har altså vi gjennom vår dåp til Kristi død og oppstandelse blitt frigjort fra vårt slaveri til synd. Så hvis vi ønsker å fortsette å synde, så vil det altså være ensbetydende med at vi ønsker å gå tilbake og tjene den gamle mester. Det vil være som folk i Israel sier, de ønsker å gå tilbake til Egypt og bli slaver igjen. Vi vet at det skjedde jo, mens de var i ørken. Og det er det samme faren for oss også. Det er altså veldig lett at vi mister synet av han, og så finner vi vår trøst og vår glede i denne verden, i stedet for i hans ord og i hans løfte. Ja. Men nå som jeg er en kristen altså, så har jeg fått en ny mester. Det er Gud som er min Herre, og jeg er ikke lenger slave til synd, jeg er slave til Gud og til det rettferdige liv som han vil at jeg skal leve. Og så sier Paulus da her i vers 16, vet dere ikke at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Altså å være under nåden, det å være slave til Gud og hans rettferdighet. Og hvis du ønsker å synde, så betyr det altså at du vil gå tilbake til din gamle mester. Hvorfor skulle vi gjøre det? Hvorfor skulle vi gjøre det? For slaveri, altså til synd, det tilhører vårt førkristne liv, som nå er død og begravet. Og Paulus sier da videre i vers 19 her, jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For like som dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. Så Paulus poengterer her altså at nå som jeg er da en slave til Gud, så bør jeg tilbe hele meg selv. Hver eneste del av min kropp til min Herre, å leve ut det rettferdige liv som han vil at de skal leve. Og Paulus han fortsetter å si at synden ikke burde være en attraksjon for oss som troende lenger. Synder kan synes å tilby oss frihet kanskje, men det er bare en falsk frihet. Frihet til å synde er i virkeligheten slaveri under synda. Og det fører til slutt til døden. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt høstet dere den gangen? Slik som dere nå skammer dere over. for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Du vet, på 60-tallet så kom Beatles-generasjonen, og vi husker det var sang om frihet der også. Men det er en annen frihet. Og det er den friheten som verden kan gi, som fører til død. Men her er det altså en annen frihet. Og det er den friheten som vi har fått ifra synden, ved at vi døde med Kristus og stod opp igjen med han til et nytt liv. Og selv som kristne så kan vi altså bli fristet til mange ting i denne verden. Men Paulus han sier at frihet og synde, det er altså i virkeligheten slaveri under synda. Og slaveri under synda, det er et slaveri som til slutt fører til død. Og vi kan bare se hva denne her frigjøringen har ført til i vårt land. Har det gitt oss et bedre og et stabilt samfunn? Langt derifra. Det er utgledninger på alle felt, altså. Det er en seksuell frihet i dag. Hva har det gitt oss? Sykdommer. Oppløste heimer. Folk som ligger under for all slags alkohol, drugs. Alle ting. Det er egentlig forferdelig. Og politikere i dag snakker altså om et ødelagt samfunn, ødelagte familier, ødelagte liv, en epidemi av seksuelt overførbare sykdommer som AIDS og død, og folk tror at dette er frihet. Men det er et slaveri som til slutt fører til ødeleggelse og død. Det er frihet til å synde som i realiteten er et forferdelig slaveri som fører til havari av både familien, kroppene våre og livet våre. Så kan vi spørre, hvorfor er synda så attraktiv for oss kristne? Vi som nå er Guds slaver, som altså er slaver av rettferdighet. Et strålende slaveri som fører til et rikt liv og et evig liv. Hvorfor skal vi la oss friste av denne verden, når vi vet at synda er en forferdelig mester å tjene, men Gud er en fantastisk mester å tjene? Han elsker oss, han har omsorg for oss, og han har alltid vårt beste i tankene. Å leve etter hans rettferdige normer er altså å leve til fulle det livet han skapte oss til å nyte. Og Gud har ikke gitt oss sin standard, om du vil, sine normer, altså for å leve et liv i nytelse i den forstand. Men altså, han har gitt oss sine standarder for rettferdighet, for å gjøre oss lykkelige. Ikke for å gjøre oss ulykkelige, men for å gjøre oss lykkelige. Så hvis vi gir da vår relasjon til Gud, altså at vi holder oss til Gud, og til hans rettferdige normer om kjærlighet, sannhet og trofasthet og renhet, så vil vi erfare en enorm frihet og velsignelse. Å være en slave av Gud og hans rettferdighet er altså en fantastisk slaveri, for det fører til oppfyllelse og til glede og til liv. Men synd at det slutt bare bringer elendighet og ødeleggelse. Og vi kan spørre altså, hvorfor i all verden skulle vi noen gang ville gå tilbake til slaveri under synden, når vi har blitt frigjort fra dette forferdelige slaveriet, og nå har en slik fantastisk, ny, kjærlig og trofast mester som kun ønsker det beste for oss. Og Paulus avslutter hele denne delen med en klassisk uttalelse: for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. I Adam så var vi altså slave av synden, Og vi får det vi fortjener. Død, evig død. Men i Kristus Jesus for Herre får vi nåde. Vi får det ufortjent. Det er en gave. Det er evig livsgave. Og det er et rikt liv koblet til den oppstandne Kristi, Jesus Kristus. Et liv som altså ved den oppstandne Kristus aldri vil ta slutt. Nøkkelen til det hele, det er altså i Kristus. Ikke i Adam, men i Kristus. Så husk hvem du er, sier Paulus. Du er ikke i Adam, du er i Kristus Jesus. Du er døde for synder og er levende for Gud. Du er ikke lenger en slave under synden. Du er Guds slave, en slave til rettferdighet. La disse sannhetene brenne seg inn i våre hjerter, og la oss regne dem for å være sant, og la dem få tak i oss. Og oppfordringen til Paulus er å leve et liv som er forenet med hvem vi er i Kristus Jesus. Det er altså ikke småtteri. Husk hvem du er. Du er altså nå en del av en kongelig familie, Guds familie, i Kristus, forent med Kristus. Du tilhører Gud, Guds slave, og regn med alt dette å være sant. Tenk på det, tro på det, og lev i lyset av disse fantastiske sannheter. Far i himmelen, vi takker og priser deg igjen for ordet ditt til oss. Og så er dette på mange måter så overveldende. Både for tanken og for vårt sinn. Og så trenger vi din nåde. Både til å forstå dette rett. Og til å leve i henhold til det. Og så har vi et ønske om at våre liv kan få bety noen ting for det. At du kan få bruke oss som et redskap. I bygdene våre her, til å gi deg rundt oss et bilde om hvem du er. Den som har dødd for våre synder. Til liv for hver eneste en. Må du hjelpe oss. Amen.